กลายเป็นประเด็นร้อนอิงการเมืองค่ะที่ได้รับความสนใจบนโลกโซเชียลในประเทศไทยเมื่อกลุ่มย้ายประเทศกันเถอะที่ตอนนี้เปลี่ยนชื่อกลุ่มเป็นโยกย้ายมาใส่สะโพกโยกย้ายบน Facebook มีสมาชิกทะลุ1ล้านคนในเวลาเพียงราว2สัปดาห์ค่ะกลุ่มดังกล่าวค่ะเป็นสถานที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของคนไทยบางส่วนที่ตั้งคำถามกับคุณภาพชีวิตของตนเองในประเทศและต้องการแสวงหาโอกาสในประเทศอื่นที่พวกเขาคิดว่าน่าจะตอบโจทย์ตนเองมากกว่านี้หนึ่งในประเทศที่มีการโพสต์ถึงมากที่สุดคือสหรัฐทาง VOA จึงสัมภาษณ์ชัชวาลสายอยู่คนไทยที่ทำอาชีพในภาคบริการมากกว่า10ปีในนครนิวยอร์กโดยเริ่มต้นจากการเป็นพนักงานทำความสะอาดที่โรงแรมด้วยโครงการ Work and Travel ช่วงปิดเทอมฤดูร้อนตอนอายุ19ปีค่ะ
ทำโรงแรมครับเป็น housekeeper ครับณตอนช่วงนั้นนะต้องบอกว่าหนักมากเพราะเป็นงานที่เราไม่เคยทำมาก่อน housekeeper ก็คือจะต้องทำความสะอาดเปลี่ยนผ้าปูที่นอนดูดฝุ่นเช็ดกระจกทุกอย่างในโรงแรมนะครับ
หลังทำงาน Work and Travel เสร็จชัชวาลก็กลับไทยเพื่อไปคว้าใบปริญญาค่ะจากนั้นก็ตัดสินใจมาที่นครนิวยอร์กเพื่อทำงานร้านอาหารในตำแหน่งต่างๆตั้งแต่เด็กล้างจานจนได้เลื่อนขั้นมาเรื่อยๆจนถึงตำแหน่งผู้จัดการค่ะ
หนักมากครับสำหรับคนที่ไม่เคยทำร้านอาหารเลยถ้าให้ทุกคนลองยืนโดยที่ไม่ได้ตั้งเลยอ่ะ12ชั่วโมงครับทำได้ไหมครับความเหนื่อยลำบากขนาดไหนอะไรเงี้ยทั้งเรื่องทั้งอากาศทั้งเรื่องอาหารการกินทั้งเรื่องวัฒนธรรมซึ่งช่วงนี้ก็มีปัญหาของ Asian Headcount ด้วยมีความอดทนอยากเรียนรู้อยากหาประสบการณ์เนี่ยก็ลองมาดูได้ครับแต่ว่ามาแล้วเนี่ยคุณจะอยู่ได้หรือเปล่ามันอีกเรื่องนึงส่วนตัวนะครับคือที่ไหนก็ไม่ถูกใจถ้าบ้านเราคิดว่าเป็นลมแค่ชั่ววูบของเมืองไทยหรือเปล่าครับช่วงนี้
สำหรับคนไทยอีกคนนึงค่ะอย่างอจิมาฟาโคเธอมีใบปริญญาด้านกราฟิกดีไซน์ค่ะแต่รู้สึกว่าไม่มีโอกาสโตในอาชีพการงานที่เมืองไทยเธอจึงตัดสินใจเดินทางเข้าสหรัฐเพื่อมายกระดับทักษะภาษาอังกฤษสุดท้ายค่ะเธอก็ค้นพบว่าเธอชอบทำงานสักคิ้วเธอจึงตัดสินใจลงเรียนหลักสูตรด้านความงามและเช่าพื้นที่เล็กๆเพื่อรับลูกค้าหลังประสบความสำเร็จเธอจึงตัดสินใจขยายกิจการให้มีระดับมากขึ้นค่ะและเปิดร้านในย่านหรูของนครนิวยอร์ก
เราบอกว่าเราเริ่มจากศูนย์เลยดีกว่าแล้วเรามาพวกนี้เราทำได้ตัวเองเราก็รู้สึกภูมิใจจริงๆแล้วเราเริ่มเรียนสักคิ้วเนี่ยตั้งแต่ตอนอยู่อเมริกาแต่เราไปโรงเรียนกับโรงเรียนที่เป็นสักคิ้วของฝรั่งปรากฏว่าเรารู้สึกว่าคนที่ไทยเนี่ยสักคิ้วได้สวยกว่าแต่ไอ้ที่เราเรียนไปแล้วเรากลับมาเราใช้ไม่ได้เราเสียตังค์ไปตั้งหลายพันเหรียญเราใช้ไม่ได้เราก็เลยรู้สึกว่ากลับไปเรียนที่ไทยดีกว่าแล้วก็พอเรียนกลับที่ไทยปุ๊บกลับมาจากไทยเราก็มาสอบเอาไลเซนส์ที่นี่แล้วก็ทำธุรกิจเราสนับสนุนให้คนไทยเนี่ยที่เขาสามารถไปหาโอกาสที่ดีกว่าไปทำอนาคตเขาดีกว่าไปได้ไปเลยแต่ถ้าเกิดคนที่เขาแบบว่าต้องกู้หนี้ยืมสินเพื่อที่จะไปตายระดับหน้าเนี่ยเราไม่แนะนำเลย
ส่วนเรื่องการมาเป็นโรบินฮูดหรือการเดินทางมาตั้งรกรากและทำงานในสหรัฐโดยไม่มีวีซ่ารับรองการทำงานตามกฎหมายนั้นคนไทยทั้งสองได้ให้คำเตือนว่า
คุณจะต้องมีความพร้อมแล้วก็สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เพราะว่าในบางเรื่องคุณก็ไม่สามารถทำได้อย่างเช่นการขับรถการเข้าไปร่ำเรียนในสถานศึกษาที่มีชื่อเสียงหรือการเข้าทำงานในองค์กรที่ดีๆอย่างนี้คุณก็ไม่สามารถเข้าไปถึงได้แต่ถ้าเกิดคุณอยากมาเป็นคนใช้แรงงานมาเป็นกรรมกรอย่างเงี้ยมันก็จะมีโอกาสให้คุณ
จริงๆเราก็ไม่อยากจะไปจัดเขานะว่าเขาควรหรือไม่ควรเนาะแต่ถ้าเกิดสมมติเป็นคนรู้จักเราจะแนะนำว่าอย่างดีกว่าเพราะว่าในผลในระยะยาวอย่างเช่นเขาในอนาคตเกิดเขามีโอกาสที่จะสามารถทำตัวเขาให้ถูกต้อง 100% ได้เขาจะไม่ได้โอกาสตรงนั้นหรืออาจจะได้หรืออาจจะไม่ได้แต่ถ้าเกิดสมมติมันทำให้มันถูกต้องแต่แรกแล้วมันโอกาสได้คือ 100%
ทั้งนี้ค่ะดร. Christopher Ankerson อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่มหาวิทยาลัยนิวยอร์กในสหรัฐและอดีตที่ปรึกษาด้านความมั่นคงขององค์การสหประชาชาติที่เคยประจำอยู่ที่ประเทศไทยแสดงความคิดเห็นกับ VOA ถึงปรากฏการณ์การย้ายประเทศว่า
When the student protests began a little over a year ago, there was a real sense that this could not just be incremental reform.
การที่เยาวชนไทยออกมาประท้วงในช่วงระยะเวลา1ปีที่ผ่านมานั้นสะท้อนว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้คงจะไม่เกิดขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปคนรุ่นใหม่ตั้งเป้าไว้สูงและผมคิดว่าพวกเขาคิดถูกที่ต้องการเปลี่ยนแปลงในประเด็นโครงสร้างที่ฝังรากลึกเช่นเรื่องสถาบันที่คิดว่ามีข้อจำกัดในการแสดงความคิดเห็นพวกเขาเข้ามาพบว่ามีล็อกเหล่านั้นอยู่ที่ต้องการถอดออกถ้าประเทศต้องการเดินหน้าอย่างจริงจัง และมีความเป็นประชาธิปไตยผมคิดว่าคนกลุ่มนี้เมื่อพบว่าการผลักดันไม่ทำให้เกิดความคืบหน้าในเรื่องสำคัญมากๆเขาจึงโยนผ้าและล้มเลิกความตั้งใจและคิดจะไปหาอิสรภาพและโอกาสที่อื่นแทนส่วนเมื่อมองถึงผลกระทบดร.แองเกอร์สันชี้ว่าแรงกดดันจากกลุ่มคนเหล่านี้หรือคนที่ออกมาประท้วงให้ประเทศไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงก็จะหายไปเพราะเขาอาจจะย้ายไปอยู่ประเทศอื่นส่วนในระยะยาวนั้นประเทศไทยก็อาจจะมีประชากรรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพในการพัฒนาชาติน้อยลงค่ะจนินทร์ภักดีธรรม VOA ไทยรายงานจากนครนิวยอร์กค่ะ